Jumalan rauhaa, ystävät. Tämä on ollut juhlallista, mutta nyt kun mun vuoroni tulee, niin se on vaikea pysyä ihan niin juhlallisena, koska en oikein osaa olla niin kauhean juhlallinen, mutta silti mä suuresti arvostan juuri niitä aiheita, juhlan aiheita, joita tässä tilaisuudessa on korostettu. Itsenäisyys, ensimmäiseksi itsenäisyyspäivä, miten suuri kiitoksen aihe se onkaan ja juhlimisen arvoinen asia. Koskaan ei saa unohtua se uhri, joka on annettu tämän maan itsenäisyyden tähden. Ja sitten ehtoollisjuhla, me muistamme Kristuksen kuolemaa ja myöskin hänen ylösnousemistansa. Tämä on meidän hengellisen elämämme ja koko seurakunnan perustus, ja se ei saa koskaan unohtua. Siksi tätä kutsutaankin myös muistoateriaksi. Me pidämme elävässä muistossa sen, mitä Kristus on puolestamme tehnyt. Ja juhla on vietetty myöskin siinä mielessä, että olemme siunanneet uuden vanhimmiston jäsenen tehtäväänsä. Ja todellakin, kun nyt on juhla-aika jo alkanut, tämä joulun aika, niin tämä on pelkkää juhlaa nyt sitten koko ajan oikeastaan. Jokainen sunnuntai on juhlasunnuntai aina jouluun tai vuoden vaihteeseen tai loppiaiseen asti. Ja sitten alkaa taas arki. Ja tällainen arjen ja juhlan vaihtelu on hyödyllinen ja hyvä meille ihmisille. Jumala on sen säätänyt näin. En tarkoita, että hän nyt on säätänyt kaikkia mahdollisia juhlia, mitä vietetään, mutta se, että hän on selkeästi säätänyt juhlia ja juhla-aikoja vanhassa testamentissa, erityisesti tämän huomaamme, että oli juhlia, joita israelilaisten tuli aina viettää säännöllisesti, niin se kertoo juuri tästä juhlan merkityksellisyydestä. Juhlia siis ei vain niin kuin sallita tai anneta viettää, vaan juhlia kuuluu viettää, juhlia pitää viettää. Ne ovat tärkeitä asioita katkaisemaan arkea sekä pitämään sitten kaikkea sitä, mikä elämässä on kallista ja tärkeätä, pitämään sitä sitten muistissa kaiken arjen keskellä. Ihan vain, en aio tässä viipyä kauaa, mutta muistutan vain täältä apostolien teoista tämän periaatteen, jonka Jumalan sana muuallakin ilmaisee, joka liittyy tähän meidän asumiseemme ja elämiseemme tässä omassa maassamme, niin voimme sen perustella ja nähdä myöskin Jumalan sanasta perusteet sille täältä 17. luvusta. Jakeessa 26 sanotaan näin, että hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Aika selkeästi oli tämä sanottu, että Jumala on näin huolehtinut meistä ihmisistä, että vaikka koko ihmissuku niin kuin on muodostunutkin yhdestä ainoasta, niin tämä yksi ainoa on tuottanut paljon jälkeläisiä, monia kansoja ja heimoja, ja Jumala on nähnyt hyväksi tällä tavalla erottaa erilaisia heimoja toisistaan, ja on määrännyt tällaisia asuinpaikkoja sitten eri kansoille ja heimoille, ja niinpä meille on, näin se on nähtävä. Herra on meille määrännyt asuinpaikaksi tämän pohjoisen Suomen, koska en ainakaan itse näe niin, että meillä olisi tätä maata, ellei Herra olisi sitä meille antanut. Kyllä me olisimme sen menettäneet tuossa viime sotien aikana. Se oli ihme, että itsenäisyytemme säilyi. Hän on siis antanut tämän maan, mutta niin kuin jo olemme kuulleet, ei ilman taisteluja. Se, mitä Jumala antaa meille, on joskus niin kuin sillä tavalla kallisarvoista, Ja tulee sillä tavalla vieläkin kallisarvoisemmaksi, että me joudumme taistelemaan sen tähden. Sellainen sanonta on, että mikä laulaen tulee, niin se viheltäen menee. Mutta jos olemme saaneet jotakin sellaista, minkä hyväksi olemme joutuneet näkemään vaivaa oikein niin kuin perusteellisesti ja kunnolla, niin se on kallisarvoista. Jopa sellainenkin asia, näin uskoisin, vaikka en olekaan äiti, enkä edes nainen, niin uskoisin, että kun nainen kivulla synnyttää lapsen, niin tämäkin on aina kun niin kuin omiaan tuomaan vielä erityisemmän suuren, tai vielä suuremman rakkauden sitä lasta kohtaan, kun hänestä on niin paljon vaivaa nähty jo siinä vaiheessa, kun hänet on tähän maailmaan saatettu. Kaikki sellainen, minkä eteen joutuu näkemään vaivaa, tulee meille erityisellä tavalla kallisarvoiseksi ja tärkeäksi, ja niin olkoon myös tämän maan laita, nähkäämme edelleenkin vaivaa tämän maan hyväksi, koska Jumala on tämän meille antanut. En kuitenkaan viivy, vaikka onkin itsenäisyyspäivä, niin tässä asiassa sen pitempään täytyy rientää eteenpäin, koska varsinaisesti, vaikka se tähän liittyykin, niin se aihe, mikä on mielessäni, löytyy apostolien tekojen 12. luvusta, ja tästä voisi lukea pitkänkin katkelman, mutta luen vain yhden jakeen, johon tämä kaikki nyt tämän puheen kannalta tiivistyy. Ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luku ja jae 18. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Tämä jae kertoo siitä samasta, mihin jo olen viitannut ja mistä tässä tilaisuudessa on kuultu. Tämä kertoo Jumalan suuruudesta ja Jumalan sellaista valtasuuruudesta, että hän säätää asiat. Niinhän sitä sanotaankin, että ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Jumala on antanut meille maan. Hän on antanut tämän meidän asuttavaksemme. Mutta hän on myöskin, niin kuin hän on kaiken maan herra, niin hän on myöskin seurakunnan herra. Raamattuhan sanoo nämä molemmat asiat. Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Kaikki maa kuuluu Herralle ja hän voi antaa sen kenelle tahtoo. Mutta hän on luonut kaiken tämän näkyvän lisäksi paljon muutakin, sellaista mitä me emme näe, ja yksi tällainen ihan keskeisen tärkeä asia meille kaikille on seurakunta. Jumala on seurakunnan perustaja, hän on seurakunnan herra, ja hän järjestelee seurakunnan asioita kuitenkin yhteistyössä meidän ihmisten kanssa. Se kuuluu asiaan. Jumala on suvereeni ja hän voisi oman valtasuuruutensa nojalla tehdä mitä hyvänsä. Mutta Jumala on muutakin kuin suvereeni ja kaikkivaltias. Hän on isä, joka rakastaa meitä. Ja samalla kun hän voisi tehdä mitä hän tahtoo ja siirtää ihmiset syrjään olemasta pois hänen tahtonsa tieltä, niin hän mieluummin tekee näitä asioita yhdessä meidän ihmisten kanssa. Ehkä kotioloissa voitaisiin ajatella sitä, että isä tai äiti pystyisi usein paljon tehokkaammin ja nopeammin tekemään asioita, joita he kuitenkin haluavat sitten tehdä yhdessä lasten kanssa. Sen tähden, että sillä on merkitystä. Se luo yhteyttä siihen perheeseen ja yhteenkuuluvuutta ja rakkautta. Mutta se myöskin kasvattaa lapsia sitten ja opettaa heille asioita, että he osaavat sitten aikanaan hoitaa omaa kotiansa ja omia lapsiansa. Jumala siis voisi tehdä kaiken ja se olisi hänelle paljon helpompaa erässä mielessä kuin se, että hän toimii yhdessä meidän kanssamme. Mutta hän ei tahdo tehdä niin, vaan hän tahtoo toimia meidän kanssamme. Hän kasvattaa meitä. Ja Raamattu todella sanoo näin, että hän kasvattaa meitä niin kuin isä poikaansa. Ja siksi tässä näissä asioissa aina yhdistyvät useimmiten kaikessa, mitä Herra tekee, nämä kaksi seikkaa, että Jumala toimii, mutta myöskin ihminen toimii. Oleellista meidän kannaltamme on se, että me pääsemme sopusointuun ja ymmärrämme Jumalan kanssa ja ymmärrämme hänen tahtonsa niin, että tahdomme sitä samaa, mitä hänkin, ja sitten opimme tekemään asioita oikein ja hänen tahtonsa mukaisesti. Eli niin kuin Herra on antanut meille maan, niin hän on antanut sen meidän hoidettavaksemme. Me sitä hoidamme, mutta jos ei hän anna siunaustansa, niin turhaan me sitten tätä hoidamme. Jos ei Herra varjele, niin turhaan me taistelemme. Jos Herra ei anna kasvua, niin turhaan me viljelemme. Me tarvitsemme Jumalaa, mutta hän käyttää meitä tässä kaikessa. Sitten kun menemme todellakin tähän seurakuntaelämään ja seurakunnan puolelle, niin sama periaate, vaikka maallisen sijasta vaihtuukin ympäristö ja tämä toiminta hengelliseksi, silti sama periaate. Jumala käyttää ihmistä, mutta hän on se, joka päättää. Hän on se, joka, tai sanotaan näin, että ihminen monesti päättää. Me teemme päätöksiä, niin kuin olemme tehneet erilaisissa kokouksissa, mutta Jumala on se, joka sitten säätää. Meidän päätöksemme eivät välttämättä toteudu, mutta jos ne ovat sopusoinnussa Jumalan säädösten kanssa, niin sitten ne toteutuvat ja saavat siunauksen ja asiat menestyvät. Eli Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Tässä kokonaisuudessa tai tässä asiayhteydessä kerrotaan siitä, mitenkä, tai täällä aikaisemmin puhutaan armolahjoista, niistä lahjoista, mitä Jumala ihmisille antaa, mutta sitten tässä puhutaan enemmän vielä siitä, miten Herra asettaa jäseniä tähän seurakuntaruumiiseen. Tämä ruumis, mistä tässä puhutaan, tarkoittaa nimenomaan seurakuntaruumista. Seurakuntaruumis, Kristuksen ruumis. Kyllä nämä meille tuttuja käsitteitä ovat tietenkin, meille, jotka olemme, ainakin meille, jotka olemme Raamattua lukeneet. Mutta miten tämä nyt sitten kaikki menee ja miten tämä toteutuu? Kun on erilaisia jäseniä, monenlaisia jäseniä seurakuntaruumiissa, niin miten nämä ruumiin jäsenet sitten aivan kuin oppivat sellaista sopusointua ja tasapainoa, sellaista, että ne ovat synkronissa keskenään, ne toimivat siten, että ruumis täyttää tehtäväänsä ja tarkoitustansa. Tässähän on monesti ongelmia, taikka ne ongelmat, mitä seurakuntaelämässä saattaa olla, niin liittyvät juuri tähän, että meillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on kenenkin tehtävä tai mikä on kenenkin asema, ja siitä, että miten sitten näitä asioita tulisi toteuttaa. Aina tällaisten ongelmien tullessa mielestäni meidän on hyvä muistaa se, että, ja palauttaa mielemme se, että nyt kun me näiden asioiden kanssa kamppailemme ja niin kuin niitä pohdimme mielessämme ja yritämme löytää oikeata tietä, niin meidän on syytä muistuttaa itsellemme tämä perusasia. Että niin kuin kaikki maa kuuluu Herralle, niin myöskin seurakunta kuuluu Herralle. Se on perusasia, jos me emme tätä nimittäin tunnusta, jos me pidämme sitä ylihengellisenä tai sellaisena hengellisenä fraasina, joka ei välttämättä merkitse mitään, okei, onhan se Herran seurakunta, mutta meidänhän silti nämä asiat on hoidettava. Niin siinä on se erehdys tapahtunut tällaisessa asenteessa, että me emme ota ikään kuin huomioon sitä, että Jumala on elävä Jumala ja että hän elävällä tavalla vaikuttaa seurakunnan keskellä ja seurakunnan elämässä. Jos me työnnämme Herran syrjään, ja me voimme sen tehdä, ja niin on monessa seurakunnassa tehty, ja Raamattu osoittaa sen. Esimerkiksi ilmestyskirjan sanomat seitsemälle seurakunnalle osoittavat, että oli olemassa erilaisia seurakuntia. Joissakin seurakunnissa Herra otettiin niin kuin tosissaan ja häneen uskottiin ja hänen tahtoansa haluttiin toteuttaa. Joissakin muissa taas asiat oltiin otettu niin kuin ihmisen omaan haltuun. Seurauksena siitä, jos tätä jatketaan, voisiko sanoa, jos mennään liian pitkälle tässä tällaisessa, aivan kuin tässä ajatuksessa, että Herra on todellakin tosiaankin kyllä perustanut seurakunnan, mutta hän ei ole tässä meidän keskellämme, me näe häntä, missä hän on antanut meidän tehtäväksemme hoitaa nämä asiat. Ja jos se on, tarkoittaa tosiaankin sitä, että me emme ota häntä tosissamme, emmekä usko hänen vaikuttavan meidän keskellämme, niin jonkunhan nämä asiat on hoidettava ja päätettävä, ja se siis olemme me, se joku, jos kerran Herra ei sitä meidän puolestamme tee tai yhdessä meidän kanssamme tee. Ja tämä johtaa siihen tilanteeseen, että seurakunta lakkaa olemasta sellainen valo ja sellainen todistus tässä maailmassa, miksi se on tarkoitettu. Siellä varoitetaan siitäkin, että jos tällä tiellä jatketaan, niin Herra sanoo, että minä siirrän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan. Tarkoittaa sitä, että lamppu on kylläkin olemassa, se on lampun näköinen, mutta se ei enää valaise, koska tämä yhteys seurakunnan Herraan ja se aivan kuin se öljy, joka sitten vuotaa sen kautta seurakunnan elämään, että me ylläpidämme yhteyttä Herraan, niin se öljy tyrehtyy ja seurakunta lakkaa valaisemasta. Ja vaikka se olisi edelleenkin kuinka hienon näköinen ja seurakunnan näköinen kaikilta osin, niin se on menettänyt sen oleellisen, sen mihin se on kutsuttu ja tarkoitettu. Se ei enää valaise. Se ei tuo valoa tähän pimeään maailmaan, vaan se on samaistunut aivan kuin toimimaan kaikessa samalla tavalla kuin maailma toimii. Niin, tämä on siis meidän pidettävä mielessämme, että mitä tahansa me ajattelemmekin ja suunnittelemme, niin kuin nyt olemme tehneet tässä loppuvuodesta paljonkin, niin se kaikki tulee tehdä rukoillen. Pitäkää usko Jumalaan, tai pitäkää Jumalan usko, niin kuin se myöskin voidaan kääntää. Pitäkää totena se, että Herra on teidän keskellänne. Uskokaa siihen. Jos te kutsutte itseänne Herran seurakunnaksi, niin eläkää sitä todeksi. Etsikää Herraa, etsikää hänen kasvojansa, etsikää hänen johdatustansa, luottakaa siihen, että hän on keskellänne ja vastaa teille, kun te häntä etsitte ja kun te häntä kysytte. Kysykää Herraa ja hänen voimansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Tällaisia kehotuksia me löydämme Raamatusta ja ne eivät ole siellä turhaan. Meidän ei tule siis laiminlyödä Raamattua näiltäkään osin, jotka kehottavat meitä tähän tällaiseen syvään Herran kasvojen etsimiseen. Jumala on kirjoituttanut tämän sanan 1500 vuoden aikana. Ajatelkaa, kuinka paljon hän on nähnyt vaivaa tämän sanan eteen, että sellainen on syntynyt. Niin on aivan luonnollista ja itsestään selvää sen johdosta ajatella, että hän ei ole tätä vaivaa nähnyt sen tähden, että tätä sanaa laiminlyötäisiin. Ei, vaan sen tähden, että me otamme sen sydämellemme ja pyrimme perustautumaan kaikessa siihen, miten sana meitä opettaa ja opastaa. Tämä on siis meidän perustamme, Jumalan sana, Kristuksen työ meidän puolestamme ja se, että hän on ylösnoussut, hän on elävänä meidän keskellämme, koska hän on lähettänyt pyhän hengen. Kun hän meni pois, niin hän lähetti toisen puolustajan, ystävät. Eikö se ole mitä riemullisin asia ja ajatus todellakin? Eikö se elähdytä meitä, että vaikka Jeesus meni pois, niin hän lähetti toisen samankaltaisen puolustajan kuin hän itse on. Hän lähetti pyhän hengen olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Ja koska näin on, niin Jumalan seurakunta, Jumalan huone, pyhän hengen temppeli on todellakin elävä, elävä ruumis, elävä Kristuksen ruumis. Ja meillä on oikeus ja velvollisuus odottaa ja rukoilla ja pyytää sitä, että hän vaikuttaa meidän elämässämme, vaikuttaa meidän keskellämme ja ohjaa meitä, jos me vain sitä tahdomme. Jos me vain kysymme häntä, jos me etsimme hänen kasvojansa, niin hän vastaa meille totisesti. Näin hän tekee. Koska muutoinhan tämä mikään ei pitäisi paikkaansa. Muutoinhan hän kieltäisi itsensä. Ja tämä sana, jonka hän todellakin on suurella vaivalla 1500 vuoden aikana aikaan saanut, ei pitäisikään paikkaansa. Eihän näin voi olla. Eihän Jumala 1500 vuotta nyt ihan hukkaan sentään heittänyt kirjoituttamalla tyhjän sanan, joka ei mitään merkitse. Tämä sana on totta. Ja näin se lupaa. Monia muitakin asioita, mutta juuri ainakin näitäkin, mitkä nyt olen tässä maininnut. Ja tosiaan, kun olemme tällaisessa juhlassa ja vuoden loppuhetkillä, jolloin on paljon mietitty seurakunnan elämää ja tulevaisuutta ja tehty toimintasuunnitelma ja on vahvistettu tai asetettu ihmisiä erilaisiin tehtäviin ja vahvistettu taas se lista, kuka hoitaa mitäkin asiaa tässä seurakunnassa ja vieläpä tällainen suuri asia on toteutettu, että olemme lisänneet vanhimmistoon yhden jäsenen. Se on suuri ja tärkeä asia, vaikka kysymys on vain yhdestä henkilöstä. Mutta se on yksi seurakuntaelämässä yksi tärkeimpiä valintoja, keitä vanhimmistoon valitaan. Niin tällaisia asioita me olemme nyt tehneet ja päättäneet, niin voisi joku tietysti ajatella, että no, tuleeko tämä puhe vähän niin kuin nyt jälkijunassa, eikö sitä olisi pitänyt saarnata jo aikaisemmin. No ei tämä minusta tule jälkijunassa sikäli, että mielestäni me olemme etsineet Jumalan kasvoja. Eikä mitään näitä päätöksiä ole tehty kevyesti, vaan kyllä niihin on paneuduttu ja näiden asioiden puolesta on rukoiltu, mutta olkoon tämä niin kuin jatkuvasti sellainen periaate. Tätä me haluamme noudattaa. Me haluamme noudattaa Jumalan tahtoa. Me haluamme kunnioittaa Jumalaa siten, että me tunnustamme hänet seurakunnan pääksi ja herraksi. Ja me haluamme olla hänen kanssaan yhteistyössä. Haluamme itse kukin hoitaa tehtäväämme ja virkaamme. Siitähän tässä on kysymys. Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Niin kuin hän on tahtonut, hän on siis asettanut meidät jotain tarkoitusta varten. Kun ajattelen omaa elämääni, voin ja olen ajatellut myöskin monien teidän muiden elämää, mutta en uskalla niistä teidän elämistänne puhua täältä saarnapöntöstä, mutta omastani sentään jotain uskallan. Niin jollain tavalla kun ajattelee, että miten, kun en ole syntynyt Tampereella ja nyt mä oon kuitenkin ollut tässä seurakunnassa jo näin pitkään, ja olen seurakunnan työntekijänäkin ollut kauan, niin sitä joskus ajattelee, että mitenköhän tässä nyt näin on oikein käynyt. Ja on olemassa selkeitä sellaisia maamerkkejä ja sellaisia tiettyjä asioita, jotka ovat johdattaneet aina elämääni johonkin suuntaan. Mutta silti en mä sille muuta selitystä löydä kuin sen, että Herra on näin johtanut yksinkertaisesti. Vaikka siinä on joutunut päättämään asioita ja sillä tavalla tekemään omia päätöksiä, niin Jumala sen on sitten näin säätänyt. Et tarkoitan tässä nyt sitä, että jo se, että Jumala on asettanut minut ylipäätään tämän seurakunnan jäseneksi, niin mielestäni sekin on sellainen asia, että näin Jumala toimii. Luin tässä joku aika sitten eräästä henkilöstä, jonka isä oli pastori, ja hänen isänsä oli ollut pastori semmoisissa muutamassa pienessä seurakunnassa. Suurinkaan niistä ei ollut yli 100 jäsenen seurakunta. Hän oli tottunut pieneen seurakuntaan, mutta sitten hän, eikä hän voinut koskaan kuvitella olevansa jonkun ison seurakunnan jäsen, mutta sitten hän jossain elämänsä vaiheessa paljon myöhemmin liittyi sellaiseen 8000 jäsenen seurakuntaan, joka on sitten kasvanut 15000 jäsenen seurakunnaksi. Ja hän koki, että
Hän on ihan oikealla paikalla.
Et vaikka hän oli ajatellut, että ei hän koskaan voi eikä halua kuulua isoon seurakuntaan, mutta sitten kun näin Jumala johti hänen mielestään, hän koki sen näin, niin hän pystyi asettuun siihen ja olemaan siinä kuin kotonaan. Tarkoitan tällä nyt vain sitä, että mahdollisesti on todellakin niin, että jos se, että Jumala asettaa meidät johonkin seurakuntaan, että jo se on tätä tällaista Jumalan toimintaa, että hän on näin asettanut. Eli jos me olemme sopusoinnussa sen kanssa, jos minä olen sopusoinnussa sen kanssa, että Jumala on asettanut mut tämän seurakunnan jäseneksi, niin silloin mä voin ikään kuin olla kiitollinen siitä. Kiitos Jumala, että sä oot tehnyt näin. En askaroi sen asian kanssa enempää, vaan haluan toimia siitä tilanteesta käsin sen mukaan, kuin sinä johdatat. Monet ihmiset nimittäin vertailevat seurakuntia keskenään ja ajattelevat, että pitäisikö kuulua tähän vai tohon seurakuntaan, olisiko toi vai tuo seurakunta parempi. Mitäs semmoisesta sitten tulee, jos tämmöistä vaan pohtii? Jos Jumala on asettanut meidät johonkin, niin otetaan se kiitollisuudella vastaan ja palvellaan siitä tilanteesta käsi. Myös vielä omaan elämääni liittyen, kun tämä tarkoittaa muutakin kuin vain seurakunnan jäseneksi asettamista, tarkoittaa varmasti, että hän on asettunut meidät ruumiiseen jäseneksi tekemään ja toteuttamaan jotain. Niin muistan sen, kun edellinen pastori jäi tästä tehtävästä pois. Ja sitten vanhimmisto pohti asiaa, ja tarkistin sen ennen tätä kokousta, niin vanhimmiston pöytäkirjasta löytyy minun sihteerinä toimiessani maininta, että vanhimmisto pohti Tapio Lohikon asemaa ja halusi määritellä sen seurakunnan saarnatointa hoitavaksi pastoriksi. Ja mä muistan sen vielä, että se oli mun mielestä joo, että toi oli aika hyvä, että tollainen mä just haluan ollakin. Et vanhimmisto oli samoilla linjoilla sen kanssa, mitä minäkin sydämessäni koin, mutta loppujen lopuksi ei siitä pääse mihinkään varmaan, että se oli sit viime kädessä kuitenkin se, että Jumala johdatti näin. Siinä tilanteessa Jumala johdatti näin. Jumala asetti nyt minun kohdalla tällä tavalla. Enkä halua siitä sen kummempaa numeroa tehdä, mutta totean vain, että näin se menee. Näin se menee meidän itse kunkin kohdalla. Jumala asettaa meidät, johdattaa meidät johonkin paikallisseurakuntaan, palvelevaan sen yhteydessä. Ja sitten kun me etsimme häntä, niin hän ohjaa ja asettaa meidät itse kunkin omaan tehtäväämme. Ja se on hienoa, että hän tekee näin. Ongelmia saattaa syntyä silloin, kun me ihmisinä koemme asioita eri tavalla. Siihen jo viittasin, että joku saattaa ajatella, että minut on kutsuttu johonkin semmoiseen tehtävään, mihin taas jotkut muut eivät näe, niin kuin, että asia näin olisi. Tällöin, niin kuin sanoin, meidän on muistettava, seurakunta on Jumalan seurakunta, etsitään hänen johdatustaan kaikessa. Se, mitä me koemme sisäisesti, niin, ja minkä koemme omaksi paikaksemme ja kutsumustehtäväksemme, niin sen tulee olla sopusoinnussa seurakunnan muun näkemyksen kanssa. Me voimme toimia aivan kuin koko sydämisesti ja esteettä ja asialle antautuen vain silloin, kun se mitä me koemme on sopusoinnussa muun seurakunnan kokemuksen ja myöskin sillä tavalla niin kuin Jumalan kanssa. Tämä tällainen kokonaisuus antaa erinomaisen hyvän perustan toteuttaa itse kunkin sitä omaa tehtäväänsä. Täällä korintolaiskirjeessähän nimittäin, kun tämä koko kirje on oikeastaan kirjoitettu sen tähden, että juuri tällaiset ongelmat olivat olemassa, tällaiset tilanteet ja tällaiset ristiriidat siellä olivat olemassa, että ihmiset kokivat ristiriitoja keskenänsä, heidän suhtautumisensa joihinkin hengellisiin johtajiin, niin kuin Paavaliin, Apollokseen, Kefaaseen, oli keskenään ristiriitainen, toiset arvostivat toisia enemmän kuin toisia, ja he olivat keskenään erimielisiä, niin Paavali haluaa ohjata heidät juuri sellaiseen niin kuin tasapainoon näiden asioiden kanssa. Hän sanoo näin, että Minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Eli siis pyrkimys, ja pyrkikäämme kaikessa siihen, että meillä on tällainen keskinäinen tasapaino, että me pääsemme yhteiseen näkemykseen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä voisi olla erilaisia mielipiteitä ja erilaisia näkemyksiä, jotka on tärkeää tuoda esiin. Mutta meidän ei tule jäädä elämään ristiriitojen kanssa eikä sellaisessa keskinäisessä erimielisyydessä, vaan meidän tulee päästä yhteiseen näkemykseen niin hyvin toimintaa koskevissa asioissa kuin myöskin itse kunkin palvelutehtävää koskevissa asioissa. Meidän tulee siis jokaisen tunnustaa, että meidän Herramme on Jeesus Kristus. Ja me kunnioitamme ja rakastamme toinen toistamme ja me etsimme tasapainoa. Me haluamme toimia niin kuin ruumis toimii tasapainoisesti, synkronissa, aivan kuin itsensä kanssa, niin että se toteuttaa yhdessä sitä, mihin se on kutsuttukin. Tähän tarvitaan todellakin juuri tämänkaltainen tilanne, että me ymmärrämme, mitä Herra tahtoo, ja me myöskin, että meidän oma kokemuksemme on sopusoinnussa muiden ja tämän Jumalan tahdon kanssa, niin silloin ruumis toimii tasapainoisesti Kristuksen ruumina. Ja tämä kaikki on mahdollista. Tämä kaikki on, ei mitenkään sellaista liian vaikeata, tämä kaikki on luonnollista. Tämä on niin kuin sellaista, että näin se juuri kuuluisi olla ja näin juuri Jumala meitä haluaa johdattaa. Tämä ei ole joku sellainen ylipääsemätön tilanne tai sellainen tilanne, johon vain jotkut harvat pääsevät. Tämä on seurakunnan luonnollinen olotila. Ja siihen pääsemiseksi me vain tarvitsemme sen, että me etsimme Herran kasvoja ja suostumme siihen, mitä hän meille sitten, miten hän meitä ohjaa ja miten hän meitä neuvoo. Nimittäin seurakunnassa me tarvitsemme juuri tätä asennetta. Me tarvitsemme palvelijan mielenlaatua. Silloinkin, kun me nimitämme vanhimman seurakuntaa, niin me asetamme seurakuntaan palvelijan. Pietari sanoo vanhimmista, että meitä ei ole kutsuttu herroina hallitsemaan, vaan olemaan laumalle esikuvina. Meistä kukaan ei ole aivan kuin sellainen isäntä, joka vain sanoo, miten asiat ovat, vaan me kaikki olemme palvelijoita. Ystävät, tavallaan minun on tästä nyt helppo puhua sen tähden, että minusta meidän seurakuntamme tilanne on hyvä ja lämmin ja rakkaudellinen. Ja näin ollen en joudu puhumaan aivan kuin jostakin konkreettisesta asiasta. Puhun periaatteesta. Puhun siitä, että niin hyvin kuin maa kuuluu Herralle ja hän on antanut meille oman maan, niin hyvin myöskin seurakunta kuuluu Herralle ja hän on antanut sen meille hoidettavaksi, mutta hän ei ole jättänyt meitä yksin, vaan on antanut puolustajan olemaan meidän kanssamme. Ja haluan tällä pikemminkin niin kuin rohkaista niitä ihmisiä, jotka tulevat mukaan seurakuntaelämään. Että tämä on todellakin, tämä on yhtä paljon sinun seurakuntasi kuin minun tai meidän seurakuntamme. Sinä, joka olet ollut vähän aikaa mukana, niin tämä on yhtä paljon sinun seurakuntasi kuin minun seurakuntani. Koska tämä on loppujen lopuksi Jumalan seurakunta. Ja hän on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Ja siksi sinä saat, ystävä, voisiko sanoa sillä tavalla oikein päättäväisesti ja täysipainoisesti asettua palvelemaan omassa tehtävässäsi. Mutta samalla tee se niin, että otat huomioon kaikki muut. Anna arvo itsellesi, omalle kutsumustehtävällesi, älä vähättele itseäsi, älä ajattele, että en minä pysty mihinkään. En minä osaa vielä mitään. Kyllä sinä osaat. Herra johdattaa sinua ja auttaa sinua ja myöskin muut seurakunnan jäsenet tukevat sinua ja niin kuin avustavat sinua löytämään oman tehtäväsi. Kyllä sinä pystyt, koska sinä et joudu olemaan yksin, etkä tekemään asioita yksin, vaan yhdessä muiden kanssa, mutta juuri jotta se toteutuisi, jotta se voisi olla saumatonta ja semmoista hienoa, niin anna arvo ja kunnioita itse kunkin tehtävää ja armoitusta, jonka he ovat Jumalalta saaneet. Anna arvo kaikille. Kunnioita, ystävä, muita, niin muut kunnioittavat sinua. Tämä on se pointti oikeastaan, koska Jumala, jonka seurakunta tämä on asettanut meidät ja johdattanut tähän seurakuntaan ja johdattanut meidät erilaisiin tehtäviin ja asemiin tässä Kristusruumiissa. Niin kuin hän on tahtonut, niin ota, ystävä, paikkasi. Toteuta sinulle annettua tehtävää päättäväisesti ja täysipainoisesti. Sinun ei tarvitse pyytää anteeksi sitä, että olet saanut sellaisen tehtävän kuin olet saanut. Mutta ota huomioon koko ajan muut, jotka myöskin ovat Herralta saaneet tehtävän. Anna arvo jokaiselle. Haluan tätä nyt vielä oikein painottaa, koska näen sen niin tärkeäksi asiaksi tässä nykymaailmassa, jossa niin helposti asiat menevät siihen, että ainoastaan se merkitsee jotakin, miten minä asian koen. Eikä mun tarvitse kuunnella ketään. Anna arvo toisille, kunnioita ja rakasta muita, niin sinä saat sitä samaa kokea omalla kohdallasi. Ihan lopuksi vielä tämä maininta tästä tästä ehtoollisesta. Tämähän on ehtooliskokous ja tämä loppu liittyy nimenomaan siihen. Korintolaiskirjeen 10. luvussa. Jakeesta 15. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille. Arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Arvostelkaa tämäkin, mitä olen nyt teille sanonut. Ja jos olen ollut väärässä jossain kohden, niin armahtakaa minua sitten. Mutta uskon, että jotain sellaista ydintä tässä kuitenkin tässä asiassa on ihan Jumalan sanan mukaista ja sellaista niin kuin oikein suuntaista. Koska uskon itsekin siihen, että Herra on antanut, niin mä koin, että mä sain tämän sanan tätä tilaisuutta varten, ja mä pidän siitä kiinni, että Jumala on tämän sanan antanut. Uskon siis tähän tehtävääni, jota toteutan. Mutta koska olen vajavainen, niin voin sanoa jotain asioita väärin. Siksi arvostelkaa, mitä minä sanon. Mutta se, mitä sanotaan ehtoollisesta, siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Tämä on se tilanne, jota me emme pääse pakoon, eikä kannata yrittääkään. Me olemme kaikki yhdessä yksi ruumis. Ja koska näin on, niin me emme voi muuta kuin ottaa toisemme huomioon, oppia elämään toistemme kanssa mieluummin entistä paremmin, vaikka hyvin se on mennyt nyt tähänkin asti, mutta vielä entistä paremmin. Me olemme yksi ruumis. Ja jos me haluamme tehdä hyvää itsellemme, niin tehkäämme hyvää toisille. Jos me haluamme, että me pysymme hyvässä kunnossa tässä ruumiissa, niin pitäkäämme huolta, että muut pysyvät hyvässä kunnossa. Pyrkikäämme olemaan siunaukseksi toinen toisellemme. Otetaan tämä vakavissamme oikein, että tähän meidät on kutsuttu olemaan yksi ruumis, toinen toistemme jäseniä. Jos jollekin jäsenelle annetaan kunnia, niin muutkin iloitsevat. Jos yksi jäsen kärsii, niin muutkin kärsivät. Tämä on sitä ykseyttä. Tässä meidän on varaa vielä kasvaa ja päästä pitemmälle, koska tämä maailma vetää meitä niin irti kaikesta tällaisesta ajattelusta. Me olemme yksi ruumis, ja tämä yksi leipä muistuttaa meitä siitä. Mutta meidän Herramme on Jeesus Kristus. Hän on seurakunnan pää ja Herra. Me olemme osalliset tästä yhdestä leivästä ja yhdestä maljasta, jotka muistuttavat meitä hänestä. Ilman häntä meitä ei olisi lainkaan olemassakaan. Ilman häntä ei olisi Jumalan seurakuntaa. Me kuulumme hänelle. Arvostakaamme hänen työtään ja vaivannäköään niin paljon, että otamme oman olemisemme Kristusruumiissa vakavasti. Asettukaamme paikallemme, voisiko sanoa, sille niin kuin napakasti ja täysipainoisesti. Mutta annetaan tila ja se sama etuoikeus myös kaikille muille. Ja palvellaan yhdessä Herraa yhtenä ruumiina Jeesuksen nimessä.